Pumēri.
Jā, labrīt, kolēgi. Es tiešām vispirms gribēju pateikt paldies gan pozīcija, gan opozīcija par priekšlikumiem, jo ļoti liela dāla no tā priekšlikumi, ko jūs iesniedzat, ir nākamā gada viena dāla tik izpildīti, viena dāla daļēji un viena dāla ir plānoti. Tā kā tādi priekšlikumi, kurus rakstīt, ir vajadzīgi mūsu pacienti, mūsu Latvijas veselības aprūpes sistēma. Un es gribu pateikt arī paldies par sadarbību, arī opozīcijā, īpaši, kad es arī biju vairākas opozīcijas frakcijas, mēs runājam par veselības aprūpes sistēmā, un es jums apsolu, ka ik pa laikam nākšu pie jums ciemos un pastāstīšu par pārmaiņām, izmaiņām un par visi Latvijas veselības aprūpes sistēma problēmas. Ņemot vērā, ka šī priekšlikumi un iepriekšēja un nākamie priekšlikumi par onkoloģiju, par medikamentu, kompensējumā, sarakstu, par atbalstu mūsu Latvijas iedzīvotāji, es gribu vienkārši ātri pastāstīt, ko mēs darīsim ar to. Tātad mums ir ministra kabinēta tik saskanot no Finanšu ministrijā 167 miljonu eiro, kas iet no 1. janvāri, un tur ir 75 miljonu eiro algas, ko arī bija iekšā ka priekšlikumi, tur arī ir no tā 75, vairāk nekā 5 miljoni arī ir izglītības, veselības aprūpes personu izglītībai. Mums ir 48 miljoni eiro iet veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitāti uzlabošanu, un tas ir arī viena dāla aiziet slimnīcas, par ko arī kolēgi prasī. Mums ir 21 miljoni eiro iet kompensējumu medikamentu pieejamības nodrošinu no 1. janvāri, un tas ir tikai dāla, un pēc tam es pastāšu, ka pēc būs vēl klāt pēc dažiem mēnešiem. Mums ir 12 miljonu eiro mātes un bērnu veselības uzlabošana, un ir viena daļa iet zobu atsniecībā, par ko arī daudz kolēgi rakstīja priekšlikumi. Mums arī ir psihiskās veselības uzlabošana, arī ap 500 eiro, par to arī ir priekšlikumi, un arī ir ap mazāk nekā miljonu profilaksijas pasākumiem un tā tālāk. Tas iet no 1. janvāri, bet mums arī notika paralēli vairāki darbi, darbas grupa zinojumi. Nu, piemēram, mēs sākām ļoti intensīvi strādāt kopā ar ģimenes ārstiem, lai gatavot zinojumu valdībā, un nosaukuma ir primāras aprūpes stiprināšana. Tātad primāras aprūpe ir jāinvestē, jāstiprin, jādod vairāk finansējumu, jāatbalsta ģimenes ārsti. Tā paša laikā mēs gribam, lai arī ģimenes ārsti to primāras aprūpi arī cel augšā. Jo kuri ir mums kritērija? Jo vairāk ir pacienti uzņemšanas, jo vairāk pacienti slimnīcas, jo mums ir problēma vairāk, tas nozīmē primāras aprūpe. Līdz ar to mēs sēžam kopā ar ģimenes ārstiem, mēs strādāsim ļoti intensīvi, un es ceru, ka līdz februārī mēs uzrakstīsim to labu zinojumus un dod tālāk ministra kabinēta, kur arī var piešķirt papildus 17 miljonu eiro. Tas ir vairāk nekā pagājušā gada, kolēgi. Tā kā neņemat vērā bišķi, kas notika bišķi publiski, mēs ļoti intensīvi strādājam un mēģinām apmierināt visi veselības aprūpes sistēmas organizācijas. Mums ir ļoti sadarbība, un es arī cilvēku, kurš gribu sadarboties, tas noteikti. Nākamais jautājums, mēs revidējam sarakstu par kompensējumu medikamentu, jo mums ir ļoti veci medikamenti, kur vairs nav tik uzrakstīt pacientam, bet nedod efektu. Jā. Mēs strādājam ar to līdz kaut kāda marta mēnesi, un tad mēs arī rakstīsim, dosim klāt ap 30 miljonu eiro. Tas nozīme būs nākamā gada tuvu 50 miljonu eiro tikai medikamentiem, un tas ir tieši šī naudiņu aiziet katrā Latvijas iedzīvotāja pacientu, kur nepieciešam medikamentu. Mēs redzam, ka šī medikamenta konkrēti palīdzēs. Tāpēc mūsu nākamā gada budžeta un nākotne ir jābūt efektivitāte un arī kvalitāte. Mēs nevaram investēt vietas, kur mēs neredzam nekādu kvalitāti un nekādu efektīvi līdzeklis izmantošanā. Mums arī ir slimnīcas vēl rezervēt naudiņu, un tā arī traucama par slimnīcu tiklu attīstību. Mēs negribam taisīt ciet nevienu slimnīcu, bet mēs gribam, lai slimnīcas būs var sadarbot viens ar otru. Mēs gribam, lai universitāte klinika būs metodiski centri, kur var... Es gribu papildināt, ja drīkst.
Mēs jau jums papildinājāt.
Labi, es nāču vēlreiz. Bet par slimnīcas es pateikšu tā, kā mēs gribam, lai tā tiklu būtu kopā, lai būtu skaidri, kur pacienti var iet, lai būtu specializētas slimnīcas, un tās slimnīcas ir ļoti svarīgi laukos būt uzņemšanas, traumas punkti, dienas stacionāras, tas noteikti būs, bet, nu,